creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Cu mult înainte de protestul lui Luther, erau mulți cei care tângeau după o reformă ecleziastică și care lucrau în acest sens. Acest lucru era valabil în special în Spania, unde sub conducerea reginei Isabela și a cardinalului Francisco Jiménez de Cisneros, reforma catolică era în plină desfășurare când Luther era încă tânăr. Când Isabela a moștenit coroana Castiliei în anul 1474, biserica din țara sa avea nevoie urgentă de reformă. La fel ca în restul Europei, mulți prelați erau și mari lorzi, mai mult preocupați de război și de intrigi decât de bunăstarea spirituală a credincioșilor. Cea mai mare parte a clerului inferior era insuficient pregătită, până la punctul în care cei mai mulți nu erau capabili decât să recite slujba. Ca și în alte părți ale Europei, monahismul era la pământ, iar unele dintre mănăstirile mai mari deveniseră locuri de retragere la modă pentru copiii nelegitime ai regalității și nobilimii. Isabela era hotărâtă să reformeze biserica și în acest scop a început prin a obține de la papalitate dreptul de a-i numi pe cei care urmau să ocupe înalte funcții ecleziastice. Soțul ei, Ferdinand, regele Aragonului vecin, a obținut drepturi similare pentru teritoriile sale. Însă motivațiile lor erau foarte diferite. Isabela era interesată să aibă autoritatea de a reforma biserica, în timp ce Ferdinand a văzut în numirea prelaților o prerogativă politică importantă care ar fi întărit coroana. Astfel, în timp ce Isabela căuta energic cei mai buni candidați pentru a ocupa posturile vacante, Ferdinand a ocupat arhiepiscopia vacantă din Saragoza, capitala sa, numindu-l în acest post pe fiul său nelegitim, care avea atunci 6 ani. Dacă Isabela n-a găsit în soțul ei Ferdinand niciun sprijin pentru programul ei de reformă, nu același lucru a fost valabil și pentru confesorul ei, Francisco Jiménez de Cisneros. Cisneros era un franciscan auster care petrecuse 10 ani în închisoare pentru că refuzase să participe la practicile corupte ale timpului său. În vreme ce se afla în închisoare, studiase ebraica și caldeana, căci era pătruns de interesele erudite ale umaniștilor. În cele din urmă, prin recomandarea episcopului reformator de Toledo, care fusese ales de Isabela, a fost numit confesor al reginei. Când episcopul a murit, Isabela a făcut demersurile necesare pentru ca Jiménez să fie numit pe postul vacant cel mai important din regat. Jiménez a refuzat, iar regina a obținut de la papa Alexandru al VI-lea, care era orice, dar nu era deloc reformator, o bulă papală care îi ordona călugărului reticent să accepte. Isabela, această mare regină a Castiliei, a fost o campioană a reformei, dar programul ei nu includea și reformarea doctrinei, așa cum a făcut-o Luther. Regina și arhiepiscopul Jiménez s-au apucat de reformarea mănăstirilor. Ei au vizitat personal cele mai importante case monahale și pe cele mai cunoscute pentru laxismul lor și i-a chemat pe toți la o ascultare reînnoită a jurămintelor lor monahale, mustrându-i pe cei care arătau puține îmbunătățiri și, în unele cazuri, pedepsindu-i aspru pe cei care se împotriveau rugăminților lor. Au fost trimise proteste la Roma, dar papa, deși nu era un reformator, era un politician care a înțeles bine necesitatea de a-i face pe plac reginei reformatoare. Drept urmare, mâna ei a fost întărită și mai mult. Și chiar și cei mai corupți dintre prelații regatului au fost nevoiți să ia măsuri pentru a reforma biserica. Erudiția lui Jimenez, mai ales marele său interes pentru scriptură, a fost un eveniment important în programul de reformă al Izabelei. Ea era convinsă că atât biserica cât și regatul ei aveau nevoie de o conducere erudită și, prin urmare, a încurajat studiile. Ea însă și-a fost o erudită și s-a înconjurat de o serie impresionantă de bărbați și de femei intelectuali. Cu sprijinul lui Ferdinand, ea a încurajat tipărirea de cărți și în curând au existat tipografii în toate orașele importante ale regatelor lor. În toate aceste proiecte, Jimenez a fost un aliat important. Dar cele mai importante două contribuții ale sale au fost înființarea Universității din Alcalá și publicarea Poliglotei Complutensiene. Universitatea din Alcalá, aflată la câteva mile de Madrid, a numărat în curând pentru absolvenții săi câteva dintre cele mai proeminente figuri ale vieții religioase și literare spaniole, printre care Cervantes și Loyola. Poliglota Complutensiană, numită după Complutum, numele latin al orașului Alcalá de Henares, a fost o mare ediție multilingvă a Bibliei, pregătită de cei mai buni cercetători disponibili. Trei convertiți din iudaism au pregătit textul ebraic, un cretan și doi cercetători spanioli au fost principalii responsabili pentru textul grecesc, iar cei mai buni cercetători latini din Spania au lucrat la textul Vulgata. Toate acestea au apărut în coloane paralele, iar întreaga lucrare cuprindea 6 volume, Vechiul Testament în 4, Noul Testament în al cincilea și o prezentare amănunțită a gramaticii ebraice, caldeene și grecești în al șaselea. Deși lucrarea a fost terminată în anul 1517, n-a fost publicată oficial până în 1520. Se spune că atunci când lucrarea a fost terminată, Jimenez s-a bucurat de această ediție a Bibliei, care în acest moment critic deschide sursele sacre ale religiei noastre, din care va izvorâ o teologie mult mai pură decât oricare alta derivată din surse mai puțin directe, cum a afirmat el. O afirmație atât de clară a superiorității Scripturii asupra tradiției, dacă ar fi fost făcută câțiva ani mai târziu, ar fi dus la acuzații de erezie luterană. Interesele academice ale celor doi, Jimenez și Izabela, însă nu au dus la toleranță. Studiile urmau să fie încurajate atât timp cât contribuiau la reformarea obiceiurilor și moravurilor, dar devierile doctrinare urmau să fie aspru pedepsite. Astfel, cardinalul Jimenez, savantul care a condus Poliglota Complutensiană, patronul cărților și al învățăturii, reformatorul vieții bisericești, a fost și marele închizitor care n-ar fi tolerat nicio diversitate sau abatere doctrinară. În acest sens, el a fost tipic pentru cea mai mare parte a reformei catolice, care a căutat să purifice biserica prin austeritate, prin devotament și erudiție, dar în același timp a insistat asupra unei adeziuni stricte la dogma tradițională. Cei mai mulți dintre înțelepții reformei catolice, precum Izabela, erau puri, erau devotați și în același timp intoleranți. Deși reforma catolică începuse mai devreme, apariția protestantismului i-a dat un nou caracter. Nu se mai punea problema reformei bisericii dintr-o necesitate interioară, ci de o încercare de a răspunde celor care includeau doctrina printre lucrurile care trebuiau reformate. mai ales regiunile în care protestantismul reprezenta o amenințare reală, reformatorii catolici s-au simțit obligați să răspundă atât cu o reformă a obiceiurilor, cât și cu o apărare a doctrinei tradiționale. Unii dintre acești lideri catolici erau savanți, în timp ce alții se temeau că programul umanist reprezenta o amenințare la fel de mare ca și protestantismul. Johann Eck, teologul care i-a combătut pe Luther și pe Karlstadt la Leipzig, era un preot conștiincios și un erudit, care în 1537 a publicat propria sa traducere germană a Bibliei. Pe de altă parte, Jacques Latomus, rector al Universității din Louvain, i-a atacat atât pe protestanți cât și pe umaniști, susținând că, pentru a înțelege Scriptura, este suficient doar să o citești în latină, în lumina tradiției bisericii, și că studiul limbii grecești și ebraice este inutil. Cu toate acestea, în cele din urmă, a devenit clar că erudiția era necesară pentru a respinge învățăturile protestanților. Și astfel a apărut o mulțime de teologi și de cercetători care și-au dedicat eforturile pentru a contracara argumentele protestanților. Cei mai importanți dintre aceștia au fost Robert Bellarmin și Cezar Baronius. Bellarmin a fost principalul sistematician al argumentelor teologice catolice împotriva pretențiilor protestante. Timp de 12 ani, începând din anul 1576, a deținut la Roma catedra nou înființată de polemică, iar spre sfârșitul mandatului său a început să publice marea sa lucrare intitulată Despre controversele credinței creștine, pe care a finalizat-o în anul 1593. Această lucrare a devenit sursa clasică de argumente împotriva protestantismului. De fapt, până în prezent, majoritatea argumentelor folosite de catolicii conservatori în polemicile lor împotriva protestantismului sunt extrase din lucrarea lui Bellarmin. Bellarmin a fost, de asemenea, unul dintre participanții la procesul lui Galileo Galilei, care a ajuns la concluzia că noțiunea că pământul se mișcă în jurul soarelui este eretică. Cezar Baronius, pe de altă parte, a fost un mare istoric catolic. Un grup de savanți de la Universitatea din Magdeburg începuse să publice o vastă istorie a bisericii în care căutau să arate cum a deviat romano-catolicismul de la creștinismul original. Fiindcă această lucrare, care n-a fost niciodată finalizată, a dedicat câte un volum fiecărui secol, ea a devenit cunoscută în general sub numele de Secolele de la Magdeburg. Ca răspuns la acestea, Baronius a scris Analele Ecleziastice. Abia la sfârșitul secolului al XVII-lea, odată cu publicarea în 1696 a lucrării lui Gottfried Arnold, The Picture of the First Christians, adică Imaginea adevărată a primilor creștini, și în 1699 a lucrării sale Non-Partisan History of the Church of the Heretics, adică Istoria nepărtinitoare a bisericii și a ereticilor, s-a încercat producerea unei istorii bisericești care să privească trecutul în mod obiectiv, mai degrabă decât să justifice pur și simplu pozițiile istoricului, și chiar și atunci, înclinațiile pietiste ale lui Arnold pot fi observate în modul în care înțelege istoria bisericii. Deși este adevărat că viața monahală ajunsese la un nivel scăzut la începutul reformei, este de asemenea adevărat că în mănăstiri erau încă mulți care își luau în serios vocația și deplângeau starea tristă a vieții monahale. În secolul al XVI-lea, astfel de dorințe s-au concretizat în reformarea vechilor ordine, așa cum au susținut Izabela și Jimenez, și în fondarea altora noi. Printre aceste noi ordine, unele au căutat să reînnoiască vechea respectare strictă a voturilor monahale, în timp ce altele au fost modelate pentru a răspunde noilor condiții ale secolului al XVI-lea. Cel mai notabil ordin nou care și-a propus respectarea strictă a fost cel al carmelitelor desculțe, fondat de Sfânta Tereza. Între timp, iezuiții, sub conducerea lui Ignatius de Loyola, au fost cei mai importanți printre ordinile care sperau să răspundă noilor vremuri cu soluții noi. Tereza și-a petrecut cea mai mare parte a tinereții în Avila, un vechi oraș cu ziduri cocoțat pe platourile din Castilia. Bunicul ei era un evreu convertit, care se mutase cu familia sa în Avila după ce fusese făcut de rușine de închiziție în Toledo, orașul său natal. Ea s-a simțit atrasă de viața monahală încă de la o vârstă fragedă, deși a declarat mai târziu că se temea de ea. Când în cele din urmă s-a alăturat mănăstirii carmelite a întrupării, chiar în afara orașului Avila, a făcut-o împotriva dorinței tatălui ei. Acolo, spiritul și farmecul ei au făcut-o atât de populară încât a devenit o modă ca aristocrația orașului să o viziteze și să schimbe amabilități cu ea. Dar ea era nemulțumită de acest stil ușor de monahism și își petrecea cât mai mult timp posibil citind cărți de devoțiune. A fost consternată când Inchiziția a publicat o listă de cărți interzise care includea majoritatea preferințelor ei. Apoi a avut o viziune în care Iisus i-ar fi spus: "Nu te teme, pentru că voi fi pentru tine ca o carte deschisă." De atunci încolo, astfel de viziuni au devenit din ce în ce mai frecvente. Acest lucru a dus-o într-o luptă interioară prelungită, fiindcă n-avea cum să determine dacă viziunile erau autentice sau, după spusele ei, era vorba de un demon. Duhovnicii ei, pe care i-a schimbat în mod repetat, nu i-au fost de prea mare ajutor. Unul dintre ei chiar i-a spus să exorcizeze viziunile cu un semn obscen, lucru pe care ea n-a putut niciodată să se încumete să-l facă. În cele din urmă, cu ajutorul unor frați învățați, a ajuns la convingerea că viziunile ei erau autentice. S-a simțit apoi chemată tot de o viziune să părăsească mănăstirea și a găsit o alta în apropiere, pentru a urma acolo viața monahală cu mai multă rigoare. Trecând peste o mare opoziție din partea episcopului, precum și din partea altor călugărițe și a aristocrației orașului, a reușit să-și întemeieze mica ei mănăstire. Dar acest lucru n-a fost de ajuns, căci viziunile ei o chemau să fondeze case similare în toată Spania. Dușmanii ei au acuzat-o că este o vagabondă, dar a câștigat respectul episcopilor și al regalității. Iar în cele din urmă, ordinul pe care l-a fondat s-a răspândit în toată Spania și în posesiunile ei. Fiindcă călugărițele ei purtau sandale în loc de pantofi, ele au devenit cunoscute sub numele de carmelite desculțe. I s-a alăturat în eforturile sale Ioan al Crucii, cunoscut mai târziu ca Sfântul Ioan al Crucii. Un bărbat atât de scund încât, atunci când l-a întâlnit, se spune că Tereza a glumit și a spus: "Doamne, ți-am cerut un călugăr și mi-ai trimis o jumătate de călugăr." Cei doi au devenit prieteni apropiați și colaboratori. Și prin munca lui Ioan, reforma Terezei a dus la crearea ramurii masculine a carmeliților desculți. Astfel, Tereza este singura femeie din istoria Bisericii Catolice care a fondat ordine monahale atât pentru femei cât și pentru bărbați. Profund implicată în toate chestiunile administrative legate de mănăstirile pe care le-a fondat, Tereza își petrecea timpul și în contemplație mistică, care adesea ducea la extaz. Numeroasele ei lucrări pe această temă au devenit clasice ale devoțiunii mistice și în anul 1970, Papa Paul al VI-lea i-a adăugat numele pe lista oficială a doctorilor bisericii, o onoare pe care o împarte cu o altă femeie, Ecaterina din Siena, dar și cu Ioan al Crucii. În timp ce reforma Terezei viza viața monahală și respectarea mai strictă a vechii reguli a carmelitelor, cea condusă de Ignațiu de Loyola, care începuse cu câțiva ani mai devreme, avea ca scop să răspundă provocărilor exterioare pe care vremurile le impuneau bisericii. Ignațiu era urmașul unei vechi familii aristocratice și sperase să atingă gloria printr-o carieră militară. Dar aceste visuri ale lui s-au spulberat când la asediu de la Pamplona, în Navara, a suferit o rană care l-a făcut să șchiopăteze pentru tot restul vieții. Pe când era încă țintuit la pat, pradă atât durerii cât și dezamăgirii amare, s-a apucat să citească cărți de devoțiune. Acest lucru a dus la o viziune pe care a povestit-o mai târziu, referindu-se la el însuși, la persoana a treia. Era treaz într-o noapte când a avut convingerea că a văzut o imagine a Fecioarei Maria cu pruncul Iisus și cu această viziune a primit o consolare remarcabilă pentru o lungă perioadă de timp și a rămas cu o mare repulsie pentru viața sa anterioară și mai ales pentru cele trupești. Loyola a plecat apoi în pelerinaj la pusnicul din Montserrat, unde, într-un ritual care amintește de vechile ordine cavalerești, s-a dedicat slujirii Fecioarei și și-a mărturisit păcatele. Apoi s-a retras la Manresa, unde intenționa să trăiască ca pusnic. Dar acest lucru n-a fost suficient pentru a-i liniști sufletul chinuit de un sentiment profund al propriului său păcat, așa cum fusese și Luther mai devreme. Relatarea sa despre aceste zile este izbitor de asemănătoare cu cea lui Luther. Suferea de o continuă frământare interioară, căci deși mărturisirea de la Montserrat fusese făcută cu multă sârguință și înscris, încă îi se părea că sunt lucruri pe care nu le mărturisise. Și acest lucru i-a provocat o mare suferință, fiindcă chiar dacă mărturisea acele lucruri, nu era în păcat. Apoi, duhovnicul i-a poruncit să nu mărturisească nimic din trecut, ci numai lucrurile care erau foarte clare. Dar pentru el, neliniștea aceea interioară continua și de aceea acest ordin nu i-a fost de niciun folos, iar el era încă în mare chin. Când avea astfel de gânduri, de foarte multe ori venea ispita de a se sinucide. Dar recunoscând că a se sinucide ar fi fost un păcat, striga: Doamne, nu voi face nimic care să te jignească! Așa au fost chinurile pe care viitorul fondator al iezuiților le-a suferit până într-o zi, când a fost eliberat de aceste scrupule, fiind sigur că Domnul a dorit să le libereze prin mila sa. În acest punct însă, paralela dintre Luther și Loyola se desparte, fiindcă în timp ce Luther a pornit pe o cale care avea să ducă în cele din urmă la o ruptură deschisă cu Biserica Catolică, spaniolul Loyola a luat o direcție opusă. Din acel moment, el și-a dedicat viața slujirii bisericii și misiunii sale. În speranța de a deveni misionar la turci, a mers mai întâi în Țara Sfântă, care de secole exercita o atracție misterioasă asupra sufletului european. Dar franciscanii care lucrau deja acolo se temeau de complicațiile pe care le-ar putea crea înflăcăratul spaniol și l-au obligat să plece. A decis atunci că trebuie să învețe teologie pentru a-L sluji mai bine pe Dumnezeu. A studiat alături de studenți mai tineri la universitățile din Barcelona, Alcalá, Salamanca și Paris. În curând s-a adunat în jurul lui un mic grup atras de entuziasmul său. În cele din urmă, în anul 1534, s-a întors la Montserrat cu micul său grup, iar acolo au făcut cu toții jurăminte solemne de sărăcie, de castitate și de supunere față de papă. Scopul inițial al noului ordin a fost să lucreze printre turcii din Țara Sfântă. Dar în momentul în care papa Paul al III-lea i-a dat aprobarea oficială, în anul 1540, amenințarea protestantismului era atât de mare, încât societatea lui Isus, cunoscută sub numele de iezuiți, a ajuns să fie unul dintre principalele instrumente ale ofensivei catolice împotriva protestantismului. Dar iezuiții n-au lăsat deoparte angajamentul lor misionar inițial. Și în curând, sute dintre ei lucrau în Orientul îndepărtat și în lumea nouă. Ca răspuns la protestantism, societatea lui Isus a fost o armă în mâinile unei papalități reformate. Organizarea lor, inspirată din cea militară, le-a permis să răspundă rapid și eficient la diverse provocări și oportunități. Mulți dintre ei erau savanți care au contribuit cu cunoștințele lor la polemica împotriva protestantismului. Însă, mă opresc aici pentru astăzi, iar data viitoare vă voi vorbi despre reforma papală și Conciliul de la Trento. Până atunci, toate bune!